Երբ արթնացավ, ցերեկվա ժամը մոտավորապես 2-ին դեռ տաքություն ուներ, բայց արդեն ուշքի էր եկել։ Սակայն մինչև հաջորդ օրը միտքն ընդարմացած էր, ոչ պարզ, մշուշված։ Անմիջապես չէր գտնում այն խոսքերը, որ իրեն էին հարկավոր։ Սարսափելի հոգնած էր, ջանք էր թափում մտաբերելու բառերը։ Գիշերվա քունը նրան բոլորովին ուշքի բերեց, բայց զգում էր, որ փոխվել է։ Կարծես այդ ճգնաժամը փոխած լիներ նրա հոգին։ Նա պակաս էր տառապում և ավելի էր մտածում։ Այն սարսափելի դեպքերը, որ վերջերս էին տեղի ունեցել, կարծես վաղուց կատարված լինեին։ Դրանք տեսնում էր հեռվից։ Այն լույսը, որով նա հանկարծ համակվեց, լուսավորում էր պարզ, լուսավորում մարդկանց տառապանքը որոշ պահերի։ Նրան ցույց էր տալիս կյանքը, մարդկանց, իրերը, ամբողջ երկրագունդն այն ամենով, ինչ կա։ Տեսնում էր այնպես, ինչպես երբեք չէր տեսել։ Հիմա այլ կերպ էր տեսնում։ Հիմա իրեն լքված ու միայնակ էր զգում, ավելի միայնակ, քան այն երեկոյան իր սենյակում, երբ Տազենայի լճից վերադառնալուց հետո մտածում էր կյանքի մասին։ Նա հասկացավ, որ կյանքում բոլոր մարդիկ քայլում են կող կողքի, բայց երկու էակների երբեք ոչ մի բան իսկապես չի միացնում։ Նա զգաց, որ դավաճանության պատճառով այն մարդու, որին ամենից ավելի էր վստահում, բոլոր մյուսները նրա համար միշտ կլինեն անտարբեր հարևաններ այդ ճանապարհորդության ժամանակ, կարճատև կամ երկարատև, տխուր կամ ուրախ, նայած թե ինչ է բերելու գալիք օրը, որն անհնարին է գուշակել։ Նա հասկացավ, որ այդ մարդու գրկում անգամ, երբ զգում էր, թե միաձուլվել է նրա հետ, թափանցել նրա մեջ, երբ հավատում էր, որ իրենց մարմիններն ու հոգիները մի մարմին ու մի հոգի են, սակայն այնքան են մոտեցել իրար, որ դիպել են սոսկ այն անթափանցելի ծածկույթին, որի մեջ խորհրդավոր բնությունն է մեկուսացրել ու փակել մարդկանց։ Նա տեսնում էր, որ ոչ ոք երբեք չի կարողացել և չի կարողանա փշրել այդ անտեսանելի պատնեշը, որը կյանքում մարդկանց միմյանցից հեռացնում է այնպես, ինչպես աստղերն են ցրված երկնքում։ Նա գլխի ընկավ, թե որքան ապարտյուն են աշխարհի առաջին իսկորից սկսած մարդկանց թափած անդադար ջանքերը, պատառոտելու այն կեղևը, որի մեջ առհավետ փակված թպրտում է նրանց հոգին, առհավետ մենակ, ձեռքերի, շրթունքների, աչքերի, դողացող մերկ մարմնի ջանքերը, ջանքերը սիրո, որ հյուծվում է համբույրների մեջ միայն այն բանի համար, որպեսի կյանք տրվի որևէ մի ուրիշ էակի, որը նույնպես կլինի միայնակ ու լքված։ Այն ժամանակ նա անդիմադրելի ցանկություն զգաց դարձյալ տեսնելու իր աղջկան, պահանջեց բերել նրան, և երբ բերեցին, խնդրեց քանդել բարուրը, քանի որ մինչ այդ տեսել էր միայն դեմքը։ Ծծմայրը բացեց խանձարուրը և երևաց նորածնի փխրուն մարմինը, որ կատարում էր այնպիսի անորոշ շարժումներ, որով սկսվում է մարդկային կյանքը։ Քրիստիանը դողացող երկչոտ ձեռքով շոշափեց նրան, հետո ուզեց համբուրել փորը, մեջքը, ոտքերը, ազդրերը, դիտեց նրան տարօրինակ մտքերով տարված։ Երկու էակ պատահաբար հանդիպել են, տեսել միմյանց, սիրել են սքանչելի խանդավառությամբ, և նրանց գրկախառնումից ծնվել է սա։ Սա նա է և ինքը, միմյանց խառնված մինչև այս մանկան մահը։ Սա նա է և ինքը, և իրենք դարձյալ ապրում են միասին, մի քիչ նրանից և մի քիչ իրենից, մի ինչ-որ անհայտ բանի հետ, որը սրան տարբեր է դարձնելու իրենցից։ Այդ երեխան կվերարտադրի մեկին և մյուսին իր մարմնի ձևերի մեջ, ձևերի մեջ իր բանականության, դիմագծերի, նիստուկացի, աչքերի, շարժումների, ճաշակի, ձայնի, քայլվածքի, և այն ու ամենայնիվ սա մի նոր էակ կլինի։ Այժմ նրանք առհավետ բաժանված են միմյանցից։ Նրանց հայացքները երբեք չեն հանդիպի միմյանց քնքշության այն խոյանքի մեջ, որի շնորհիվ մարդկային ցեղը երբեք չի բնաճնջվի։ Եվ երեխային սեղմելով իր սրտին, նա շշնջաց. «Մնաս բարով, մնաս բարով»։ Նապոլին էր ասում մնաց բարով իր աղջկա ականջին. Հպարտ հոգու, քաջարի ու անմխիթար մնաց բարովը մի կնոջ, որը դեռ երկար կտարապի, գուցե միշտ, բայց որը համենայն դեպս կկարողանա բոլորից թաքցնել իր արցունքները. «Ահա», գոչեց Վիլյամը կիսաբաց դռնից, «բռնեցի քեզ. Չես բարեհաճի արդյոք ինձ տալիմ աղջկան»։ Նա վազեց դեպի մահճակալը, փոքրիկին վերցրեց իր ձեռքերի վրա, ձեռքեր, որ արդեն հմտացել էին, և բարձրացնելով իր գլխի վերևը կրկնեց. «Բարի լույս, օրիորդ անդերմատ, բարի լույս, օրիորդ անդերմատ»։ Քրիստիանը մտորում էր, «Ահա իմ ամուսինը», և նրան դիտում էր զարմացած աչքերով, կարծես տեսնում էր առաջին անգամ. Նա էր այն մարդը, որի հետ օրենքն է միացրել Քրիստիանին, հանձնել նրան, այն մարդուն, որը մարդկային, կրոնական և սոցիալական գաղափարների տեսակետից պետք է լիներ Քրիստիանի կեսը, ավելի քան կեսը, Քրիստիանի Տերը, Տերը նրա օրերի ու գիշերների, մարմնի, հոգու Տերը։ Քրիստիանը նույնիսկ ցանկացավ ժպտալ, բայց դա այնքան տարօրինակ թվաց տվյալ պահին, քանի որ իր ու նրա միջև երբեք չի եղել և գոյություն չի ունենա մեկն այն կապերից, ավաղ այդքան շուտ փշրված, որոնք թվում են հավերժական, անարտահայտելի օրենքը հացր, գրեթե աստվածային։ Քրիստիանը խղճի խայտ չէր զգում այն բանի համար, որ խաբել է, դավաճանել է նրան։ Քրիստիանին դա զարմացնում էր, նա աշխատում էր իմանալ ինչու։ Նրանք շատ տարբեր մարդիկ են անտարակույս, միմյանցից շատ հեռու, չափազանց տարբեր ցեղերի պատկանող։ Անդերմատը չէր հասկանում իրեն, ինքն էլ անդերմատին չէր հասկանում, որը սակայն բարի էր, անձնվեր, ներողամիտ, գուցե նույն բարոյականության պոշտված, միևնույն բնավորությունն ունեցող երկու էակ կարող են իրենց զգալ միմյանց կապված, հոժարակամ իրենց վրա վերցված պարտականության սուրբ շղթայով միացած։ Երեխային դարձյալ բարուրեցին։ «Լսիր, սիրելիս», ասաց անդերմատը, «ես այլևս չեմ համարձակվում քեզ ասել, որ այցելուներ են եկել, այն պահից սկսած, երբ այնքան սիրալիր ընդունեցիր բժիշկ բլակին. Սակայն կա մեկը, որին ընդունելով ինձ մեծ հաճույք կպատճառես. դա բժիշկ Բոնֆիլն է»։ Քրիստիանը ծիծաղեց առաջին անգամ, թույլ էր այդ ծիծաղը, որը մնաց նրա շրթունքների վրա, առանց գնալու մինչև հոգին, և նա հարցրեց. «Բժիշկ Բոնֆիլը, ինչպիսի հրաշք, ուրեմն դուք աշտվել եք»։ «Այո, լսիր, քեզ ասում եմ որպես մի մեծ գաղտնիք, ես գնել եմ հին առողջարանը, հիմա ամբողջն է ինձ պատկանում, տեսնում ես ինչպիսի հաղթանակ»։ Խեղճ բժիշկ Բոնֆիլն այդ իմացել է բոլորից առաջ, դա հասկանալի է, և նա դիմել է խորամանկության. նա գալիս էր մեզ մոտ ամեն օր քո առողջության մասին տեղեկանալու և թողնում էր իր այցե տոմսը, որի վրա կարեկցական արտահիտություններ էր գրում. ես նրա նախնական փորձերին պատասխանեցի այցելությամբ, այժմ մեր հարաբերությունները հիանալի են»։ «Թող գա, երբ ուզում է», ասաց Քրիստիանը, «ես ուրախությամբ կընդունեմ նրան»։ «Հիանալի է, շնորհակալ եմ, ես նրան քեզ մոտ կբերեմ վաղն առավոտյան»։ «Էլ չեմ ասում, որ Պոլն անդադար խնդրում է ողջունել քեզ և շատ է հարցնում փոքրիկի առողջության մասին. նա փոքրիկին տեսնելու մեծ ցանկություն ունի»։ Չնայած այն վճռին, որ ինքն էր ընդունել, բայց և այնպես սիրտը սեղմվեց, սակայն կարողացավ պատասխանել. «Դու նրան շնորհակալություն կհայտնես իմ անունից»։ Անդերմատը շարունակեց. «Նա շատ էր անհանգստանում. ուզում էր իմանալ, թե քեզ ասել են արդյոք, որ ինքը ամուսնանում է»։ ես նրան պատասխանեցի «այո»։ նա ինձ մի քանի անգամ հարցրել է, թե դու ինչ ես կարծում այդ մասին»։ Քրիստիանը մեծ ջանք գործադրեց և շշնջաց. «Դու նրան կասես, որ ես հավանություն եմ տալիս»։ Վիլյամը շարունակեց տանջել նրան. «Նա շատ է ուզում իմանալ նաև, թե ինչպես ենք անվանելու մեր աղջկան»։ Ես նրան ասացի, որ տատանվում ենք Մարգերիտի և Ժենևիևի միջև. Նա գերադասում է Ժենևիևը. Ես փոխել եմ կարծիքս, ասաց Քրիստիանը. Ես ուզում եմ նրան անվանել Արլետ. Մի ժամանակ հղիության առաջին օրերին նա խոսել էր Պոլի հետ, թե ինչպես կանվանեն իրենց տղային կամ աղջկան. Աղջկան նրանք ուզում էին անվանել Ժենևիև կամ Մարգարիտ. Այժմ Քրիստիան այլևս չէր ուզում այդ անունները. Վիլյամը կրկնեց. Արլետ, Արլետ, շատ գեղեցիկ է, դու իրավացի ես. Ես կուզենայի նրան անվանել Քրիստիան, ինչպես քեզ. Ես պաշտում եմ այդ Քրիստիանին. Քրիստիանը ծանր հառաչ հարցակեց. Օ, խաչվածի անունը կրել է չափազանց շատ տառապանքներ է նախագուշակում. Անդերմատը շիկնեց. Նա ամենևին չէր մտածել այդ մասին. Եվ վեր կենալով ասաց. Արլետն էլ շատ գեղեցիկ է. Ցտեսություն սիրելիս. Նրա գնալուց հետո Քրիստիանը կանչեց ծծմորը և կարգադրեց, որ օրորոցն այսուհետև դնեն իր մահճակալի մոտ. Երբ շարունակ ճոճվող նավաձև թեթև մահիճը, որի սպիտակ վարակույրը առագաստի նման ամրացվում էր պղնձե կեռ ձողիկին, գլորելով մոտեցրին մեծ մահճակալին, Քրիստիանը ձեռքը մեկնեց դեպի քնած երեխան ու ասաց. «Քնիր, փոքրիկս, դու երբեք չես գտնի այնպիսի մեկին, որը քեզ սիրի ինձնից ավելի»։ Հաջորդ օրերը Քրիստիանն անցկացրեց խաղաղ ու տխուր, շատ մտածելով, հոգին կոփելով, որ դիմանա, սիրտը լցնելով եռանդով, կյանքը մի քանի շաբաթ հետո վերսկսելու համար։ Այժմ նրա գլխավոր զբաղմունքն այն էր, որ նայում էր աղջկա աչքերին, աշխատելով այնտեղ տեսնել առաջին հայացքը, բայց տեսնում էր միայն երկու երկնագույն փոս, որոնք ամփոփող ուղված էին դեպի լուսամուտի պայծառ լույսը։ Եվ նա դարձյալ համակվեց խոր տխրությամբ, մտածելով այն մասին, որ դեռևս քնած այդ աչքերը կդիտեն աշխարը, ինչպես ինքն է դիտել, երազանքի, պատրանքի միջով, որը դեռատի կանանց հոգին դարձնում է երջանիկ, վստահող և ուրախ։ Նրանք կսիրեն այն ամենը, ինչ ինքն է սիրել, խաղաղ, պայծառ օրերը, ծաղիկները, անտառները, ինչպես նաև մարդկանց, ավաղ։ Նրանք անտարակույս բոլոր տղամարդկանց միջից կսիրեն մեկին։ Մի տղամարդու, իրենց մեջ կկրեն նրա ծանոթ թանկագին պատկերը, որը կտեսնեն նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա հեռու կլինի, կբոցավառվեն, երբ իրենց մոտ տեսնեն։ Եվ հետո նրանք կսովորեն լաց լինել։ Արցունքներ, ահռելի արցունքներ կթափվեն նրա փոքրիկ այտերի վրա։ Եվ դավաճանված սիրո սարսափելի տառապանքները անճանաչելի կդարձնեն վշտից ու հուսահատությունից խելած նոր այդ աչքերը, որոնք կդառնան երկնակոյն։ Եվ նա խելած նոր համբուրեց երեխային, նրան ասելով. «Սիրիր միայն ինձ, աղջիկս»։ Վերջապես մի օր պրոֆեսոր Մարուսելը, որ ամեն առավոտ այցելում էր նրան, հայտարարեց. «Տիկին, դուք շուտով կկարողանաք մի փոքր վեր կենալ»։ Երբ բժիշկը հեռացավ, անդերմատն ասաց կնոջը. «Շատ ափսոս, որ դու դեռևս լրիվ չես ապաքինվել, որովհետև մենք այսօր մի շատ հետաքրքրական փորձ ենք անել ու ջրաբուժարանում. Բժիշկ Լատոնը մի կատարյալ հրաշք է գործել, ձեր կլովիսին իր մեխանիկական մարմնամարզության բուժելով. Երևակայիր, այդ ձեր թափառաշրջիկ այժմ քայլում է գրեթե այնպես, ինչպես բոլորը»։ Ապաքինման առաջադիմությունն աչքի է ընկնում ամեն մի սիանսից հետո։ Նրան դուր գալու համար Քրիստիանը հարցրեց. «Եվ դուք մի սիանս անելու եք հասարակության ներկայությամբ»։ «Եվ այո, և ոչ. Մի սիանս ենք անելու բժիշկների ու մի քանի բարեկամների ներկայությամբ»։ «Ժամը քանիսին»։ «Երեքին»։ «Պարոն Բրետինին այնտեղ կլինի»։ «Այո, այո, նա ինձ խոստացել է»։ «Ամբողջ խորհուրդն այնտեղ կլինի»։ «Բժշկության տեսակետից դա շատ հետաքրքրական է»։ «Լավ», ասաց Քրիստիանը. «Քանի որ այդ ժամանակ ես վերկացած կլինեմ, կխնդրես պարոն Բրետինիին, որ գա ինձ մոտ ու մնա մինչև այն ժամանակ, երբ դուք կավարտեք ձեր փորձը»։ «Լավ, սիրելիս»։ չես մոռանա։ Ոչ, ոչ, մի անհանգստացիր։ Եվ նա գնաց հանդիսատեսներին հավաքելու։ Այն բանից հետո, երբ օրիոլները նրան խաբեցին ընդհանալույցի առաջին ապակինմամբ, Անդերմատն էլ իր հերթին խաղաց նույն խաղը, օգտվելով հիվանդների դյուրահավատությունից, որն այնքան հեշտ է դառնում, երբ խոսքն ապակինման մասին է լինում։ Իսկ այժմ նա ինքն իր համար է խաղում ապակինման այդ կատակերգությունը, որի մասին խոսում էր այնքան հաճախ, այնպիսի ջերմեռանդությամբ ու համոզվածությամբ, որ ինքն էլ լավ չէր հասկանում, հավատում է արդյոք դրան, թե չի հավատում։